Be sydd yn ennyn eich diddordeb chi? Be sy'n gwneud i chi gymryd sylw o rywbeth? Da ni'n byw mewn oes lle mae cymaint o wybodaeth ar gael yn does. Da ni'n gwybod cymaint, mi oedd na ddeg pryd falle byddai mwyafrif o bobl. Oedd i byd nhw ddim yn ymestyn llawer iawn pellach na chydig o filltiroedd y lle roedden nhw'n byw. Oedden ni'n gwybod am bell beth falle, oedden nhw'n gwybod am wel, pwy oedd y brenin a falle un o ddau o bethau am weddill y byd. Ond oedd i byd nhw'n fyd cyfyng, ond heddiw, gan o'n i'r teledu sydd yn dod ar newyddion o bendraw'r byd yn syth, a hyd yn oed yn fwy na'r teledu, mae'r we rwan a mae'r cyfryngau i gyd. A cymaint o wybodaeth ar y gael. Be sy'n gwneud i ni gymryd sylw o rywbeth go iawn? A troi yn meddyliau at rywbeth go iawn. A'n gwestiwn pwysig felly. Yn arbennig i ni sydd yn Gristnogion. Oherwydd, dyn ni isio yn hunain meddwl, da ni eisiau meddwl am y ffydd, da ni eisiau gweithio allan yn ffydd, a mae cymaint o beth eraill yn tynnu'n sylw ni fel bod ni'n mynd fan yma, mynd at fan acw, ac yn aml mae diwrnod yn gallu mynd heibio, da ni ddim wir wedi ystyried be mae Duw eisiau yn ein bywyd ni. Mae'n hawdd iawn i ni droi fel hyn, ond yn fwy pwysig hyd yn oed â hynny hyd yn oed. Da ni eisiau tynnu sylw pobl eraill at yr argwedd ysgrifft. Sut fedrwn ni wneud o? Os rhaid i ni weiddi'n uwch na'r lleisiau eraill sydd yn y byd er mwyn i bobl glywed. Os rhaid i ni gael rhyw advertising campaign slick fel John Lewis neu Sainsbury's neu yr llefydd eraill mae sydd wrthi rwan dros y Nadolig yn mynd i fod yn bombardio ni. Er mwyn tynnu'n sylw ni, os oedd i ni gystadlu fel yna neu os yna rhyw ffordd arall, mae pobl yn mynd i aros, a maen nhw'n mynd i feddwl am, maen nhw'n mynd i ystyried o ddifri. Tybed, oes gan yr argoedd Iesu rhywbeth i'w roi, rhywbeth i'w ddeud wrthai, rhywbeth i'w gynnig, rhywbeth mae o yn ei alw amdano fo gynddo hi. A felly heno dwi am i ni feddwl am Moses. A'r modd nath hwnnw droi o fod yn figel yn yr anialwch i fod yn un o gewri'r ffydd ac yn arweinydd i Israel. Os hoffech chi, gallwn ni ddeud bod ni'n mynd efo Moses at yr optician heno. Er mwyn gweld be oedd Moses yn ei weld. A da ni am ddechrau yn yr anialwch, yn y drydedd bennod yma. A mae Moses yn troi i edrych. Mae ddiddordeb o yn dechrau cael ei ddal fel petai. Oedd o wedi gweld bywyd yn doedd, oedd o wedi gweld llawer yn ystod i bywyd, oedd o tua 80 oed ar yr adeg yma. A felly oedd ganddo fo ddigon oedd yn gallu edrych yn ôl at y bo, oedd yn gallu edrych yn ôl at i fagwreff. Ar y nai llaw oedd o'm halas pharo, ac oedd yn gweld yr holl beth ryfeddol oedd yn digwydd yn y fan honno. Ar y llaw arall oedd o'n cael ei fagu gan ei fam. Ac oedd hi'n dysgydd efo. Hanesion am Abraham, Isaac a Jacob ac yn y blaen. A fe welodd o, be oedd i bobl o yn ei ddioddau, fe welodd o fel oedd nhw'n cael ei camdrin gan yr eithdwyr. Ac yn y diwedd wrth gwrs, oedd rhaid efo ffoi am ei fywyd. Oedd o'n ei colli y statws oedd ganddo fo, oedd rhaid efo ffoi am ei fywyd ar anialwch. Oedd fan o, wel, pa fath o gwmni di defed? Dyna lle oedd o'n bod am blynyddoedd yn gofalu am defed yn figal yn yr anialwch. Oedd o'n ei wynebu bywyd caled ar ôl yr esmwythdra am halas pharo wedyn y caledwch o ofalu am y defed cysgu dan y ser. A wedi gweld rhyfeddodau, mae'n siŵr achos, wel, da ni'n mynd i weld o dyddi yma oherwydd yr holl ole sydd fan yma, ond mi fydde fo'n gweld y ser. yn cysgu allan yn y nos ac yn gweld y cyfan. Gweld beth bynnag. A mae'n siŵr yn yr anial, chodd yn meddwl, oes yna ddim byd arall, gallai weld wedi bod mae 40 o flynyddoedd. Pam ddyled unrhyw beth anarferol digwydd? Ond mae Dyw yn adnabod Moses. Ac un diwrnod yma rhywbeth gwahanol yn digwydd. Oedd Moses yn bugeilio defaid ei dad yng nghyfraith Jethro, Pheiriad Midian. Ac wrth iddo arwain y praidd ar eid cyrion yr anialwch, daeth i Horeb mynydd Dyw, ac yno ymddangosodd angel yr arglwydd iddo. Mewn fflam dân o ganol Perth. Edrychodd yn tre gweld y berth ar dân, ond heb ei difa. A dywedodd Moses, rwyf am droi i edrych ar yr olygfa rhyfedd hon pam nad yw'r berth wedi llosgu. Dechrau rwy'n feddwl, pam nad oedd angel yr arglwydd jyst wedi ymddangos iddo fo fel angel? Sen ydi tynnu sylw fo? Am na. Am ryw reswm. O Dyw'n deud y ffordd dwi'n mynd i allu tynnu sylw Moses rwan. Cael i sylwfo go iawn ydy mi na i ymddangos mewn berth sydd yn llosgu, ond fydd y berth ddim yn cael i difa. Dim ond rhywbeth fel hyn fydde wir yn dal sylw Moses. Hyd y gwn ni, does y neb arall yn hanes y byd sydd erioed wedi dechrau ar daith i gael Dyw trwy weld berth yn llosgu ebu difa. A ddigon posib bod na, ond dwi'n yn gwybod am unrhyw un arall. Ond dyma stodd Dyw yn ei ddalo. A dyma ran o ramant Cristnogaeth. Mae Dyw yn adnabod ni gyd, a mae'n tynnu pob un ohono ni atyfo i hunan yn ei ffordd i hunan. Arglwydd, rwy't ti wedi fy chwilio am adnabod, medde Dafydd yn Salm 139. Gwyddos ti pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi o rydw wedi deall fy meddwl o bell. A gan fod Dyw'n yn deall ni, mae'n gwybod beth sy'n mynd i yn dal ni. A mae o yn dal pobl. Mewn ffyrdd gwahanol. Sen braf i ni falle feddwl am sen ni'n gallu adrodd yn hanesion fan yma. Sut ar ni ddechrau meddwl, sut ar ydi'w ddechrau gweithio yn calonau ni. Ond, chymod, efo ambell un, wel, mae fel deffro'n dydi. Da ni gyd yn deffro'n wahanol. Mae ambell un, a'n rhoi'r cloc larwm, a di'r cloc larwm ddim yn rhyw uchel iawn, sy'w sŵn bach, ond yn sydyn maen nhw'n deffro, dyna fo, maen nhw wedi deffro. Am beth un arall, maen nhw angen deargryn i'w deffro nhw. Am beth un, maen nhw eisiau paned o de peth gyntaf bore i gael deffro go iawn. Am beth un arall, angen paned o goffi. Mae Dyw yn deffro pawb yn yr un ffordd, felly mewn ffyrdd gwahanol, achos maen nhw'n adnabod ni. A felly, oedd gennych chi hanes rhywun fel Williams Pontecelyn. Ar ei ffordd adre. Wedi bod yn y coleg yn meddwl astudio i fod yn feddyg a'n cerdded adre ac yn pasio mynwent. Fo, mae yna grawn yn y fynwent yma. Tybed beth sy'n yma, mae o'n dechrau mynd. A dyna lle oedd Howell Harris yn y fynwent yn sefyll ar fedd i dad ac yn pregethu. A dyna'r bore beth mi gofio clywais i'n ail lais o'r neb. Daliwyd fi. A i Wynes Pantecelyn, jyst tyrfa. Oedden ni droi o. Jonathan Stephen, prifathro Coleg West. Beth ydi dynnu fo i ddechrau ystyried yr Agnes y Grist? Oedd o'n ffansio'r hogan yma. Ac oedd yr hogan yma i capel, sydd yma fynd oedd efo'r hogan i'r capel, a dyma fo'n cael ei ddal. Da ni'n gwybod am rai, oedden nhw'n mynd i'r undeb Cristnogol yn Aberystwyth yn y 70au. Achos pam? Achos bod yn gwybod bod y darlithoedd yn yr adran Gymraeg yn mynd i'r undeb Cristnogol ac oedden nhw'n meddwl sy'n cael marciau gwell. Ond oedden nhw'n cael ei dal. Be dyn ni angen heddiw? Be dyn ni eisiau? Pam ydyn ni yma heno? Os dyn ni'n adnabod yr arglwydd Iesu Grist, gobeithio bod ni yma, achos bod ni eisiau mwy ohono fo. Nawn ni ddod nôl at hwnna cyn y diwedd. Ond Os ydyn ni ddim eto wedi dod i adnabod Iesu Grist, pam dyn ni yma? Alla bod dad a mam wedi dod â ni. A mae Dyw hefyd yn eich tynnu chi. A mae Dyw yn eich nabod chi. A mae o isio siarad efo chi. A mae'n gallu'ch dal chi. A be fedrwn ni feddwl? Wrth i ni feddwl am gyrraedd allan. Wrth i ni feddwl am gyrraedd pobl. Gallwn ni wneud yn ymgyrchoedd. Gallwn ni wneud y gwahanol bethau. Ond be dyn ni angen gweddio ydy bod Dyw sy'n adnabod y bobl yn allan fanau. Bod yn gwneud rhywbeth i'w dal nhw. A bod nhw yn jyst yn tynnu sylw fel bod nhw'n edrych ac yn ystyried. Ni yn Slofacia, trwy drigaredd Dyw oedden ni yna. O reit, mi ddoth na chydig bach i'w rando ar Dafydd Job. Doedden nhw'n gwybod pwy oedd Dafydd Job ac yn y blaen. So doedden nhw ddim lot i'w denu nhw, ond doedden nhw chydig bach yna. A dyma nhw'n dod ac rando. Ond wedyn y noson wedyn o John Lennox. Dyna chi athro mathemateg o rydychen felly yn dod. Ac oedd yna lot yn dod yna, jyst allan o chwilfrydedd. Pwy di'r athro yma sydd yn awdurdod, sydd yn fyd enwog, ac eto sydd yn deud bod yn Gristion? A pwy awyr a fydd rhai wedi dal oherwydd hynny? Ond mae eisiau ni weddio bod yna rhywbeth yn digwydd i bobl. Da ni'n ei adnabod. Gallai fod yn salwch yn dod ac yn gwneud iddyn nhw ystyried. Gallai fod yn rhyw wahoddiad maen nhw'n gael gynnwch chi. Gallai nhw fod yn rhywbeth maen nhw wedi weld yn eich bywyd chi. Gallai fod yn bob math o bethau, ond bod yna rhywbeth yn digwydd. O, doleg yn dod, well mi fynd i'r wasanaeth carolau. A bod rhywbeth yn digwydd fydd yn deffro i chwilfrydedd nhw. Fel oedd Moses wedi cael deffro i chwilfrydedd, jyst i droi ag edrych. A'r peth cynta, i ni feddwl amdano. Ond, so oedd Moses wedi troi i edrych cyn bo hir oedd na newid wedi dod arno fa. Da ni'n darllen ymlaen, adnod 4, pan welodd yr arglwyddiwr wedi troi i edrych galwod i'w arno ganol y berth. Moses, Moses, ma fi, o, beth yw'r llais ma? Dwedodd Dyw, paid a dod ddim yn es. Tynd y esgidiodd i am ddydraed oherwydd mae'r llecyn wrth yn sefyll arno yn dîr sanctaidd. Dwedodd hefyd, Dyw dy dadau yw fi, Dyw Abraham, Dyw Isaac a Dyw Jacob. Cuddiodd Moses ei wyneb. Oherwydd yr adarno ofn edrych ar y Dyw. O'r blaen oedd yn edrych, rwan mae yn ofn i edrych. Dio ddim am edrych. Be ydy digwydd? Hyn sy'n digwydd i bob un pan maen nhw'n dod wyneb yn wyneb a Dyw. Mae yna rhyw fath o argyhoeddiad yn dod i mewn. Dwi fan yma'n wynebu rhywbeth mwy na fi. Dwi fan yma'n wynebu rhywbeth rhyfeddol, rhywbeth tragweddol. Wel, o'n i'n trafod efo rhai anffyddwyr os oes dwi'n yma am y ffydd. Ond i lot ohonyn nhw, dwi yn amau mae trafod syniadau oedden nhw. A mae ddigon hawdd trafod syniadau. Mae syniadau fyny yn yr awyr, mae syniadau yn bethau gallwn ni ddadlen ynglyn â nhw. Ac yn y blaen. Ond pan ddwch chi wyneb yn wyneb acre o'r yna mae hyn yn rhywbeth gwahanol. Mi fedrai drafod teigrod yn hapus iawn. Dwi wrth y modd efo lliw teigrod. Dwi wrth y modd yn gweld lluniau ohonyn nhw, yn gweld ffilmiau ohonyn nhw, wrth sut maen nhw'n symud ac yn y blaen. Edrych fewn i'w llygaid dofn nhw. Dwi wrth y modd yn trafod teigrod. Ond peth gwahanol ydy nghau fi mewn cawell efo teigr. Pan da ni'r wyneb yn wyneb a Dyw, mae yna rhywbeth sydd yn peri bod ni isio cuddio. Bod ni yn ofni, bod ni wedi dod wyneb yn wyneb a reality. Dyna pan bod Adag a Efan cuddio ynddi. Oedden nhw wedi cymryd o bren gwybodaeth da a drwg. Ac yn sydyn oedden nhw a chywilydd ger bron i gilydd. Pam? Wel, oedd Adda'n gwybod. Mae Efa'n yng ngweld i. Mae nid jyst yn gweld yng nghorff, mae'n gweld yn natri. Mae'n gweld fel y gydylwn i fod wedi sefyll. A feddylwn i fod wedi gwrthod ffrwyth a deithi hi am i wrthod o. Ond dwi ddim di byw fyny yr hyn ddylwn i fod. A rywsut oedd yn teimlo bod rhaid iddo fo guddio ei hunan. Rhag ddi hi a gwneud rhyw fath o wisg. Ond wedyn pan ddarn nhw glywed llais Duw. O, mae Duw'n yn anadnabod ni. Mae hwn yn gam ymlaen yn dydy. Mae hwn yn reality. A mae'n gallu dod mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Rhaen o'ch chi'n nabod Lindsay Brown. Oedd arfer arwain Aifis a sydd yn, wrth i yn ceisio hyfforddi rhai a fengylu yn y prifysgolion. Ac mi ddoth o'n Gristion, ac un o'r pethau oedd eisiau, oedd bod i rieni o'n dod i gredu hefyd, a fi oedd yn siarad efo nhw, a siarad, ond nad oedd nhw ddim yn credu. A wedyn, ar ôl 20 mlynedd, oedd Lindsay ac Ann wedi cael eu gosod mewn argyfwng i merch nhw yn mynd yn sâl ac yn marw. Ac ar ôl yr angladd, tad Lindsay yn dod ato fo yn dweud, "Your mother and I, we want to be baptised." A Lindsay yn troi ato fo, "Wel, dach chi'n gwybod, mae cael eich bydyddiad, mae'n fwy na jyst cael eich bydyddiad, mae'n golygu bod rhaid i chi bod yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, bod wedi edu farhau a throi ac yn y blaen." A, "O ie, da ni'n dall, da ni'n barod rwan, da ni am gael yn bedyddio, da ni am roi'n hynny'n i'r arglwydd Iesu Grist." A Lindsay'n gofyn, "Wel dad, pam ar ôl 20 mlynedd, pam?" A dad o'n deud, "Edrych, da ni wedi bod yn eich gwylio chi, ti'n mynd dal, da ni wedi bod yn dy wylio di." A be sydd wedi yn troi'n un y diwedd, sydd wedi'n perswadio yn un y diwedd, mae hwn ydy'r reality, ydy gweld sut ych chi wedi bod a'ch merch chi yn marw. Mae yna reality fan yma, mae yna Dduw fan yma. A fedrwn ni ddim i osgoio. Mae'n rhaid i ni gredu. Os di Duw yn gallu cynnal chi y fan yna. Yna. Dyma Dduw yr ydw i am i drystio. Dyma reality. Dim rhyw chwilfrydedd o be di ystyr bywyd tyber pa syniad sy'n allan ni gael. Ond dod wyneb yn wyneb ar Duw, ar y glwydd bywyd y marwolaeth. A da ni'n gallu chwarae ddim mwy. A doedd Moses ddim yn gallu chwarae, oedd o'n cuddio ei wyneb, doedd o ddim eisiau edrych, oedd o'n ofni edrych. A dyna dyn eisiau, ynddo. Dyn ni weithiau, jyst eisiau pobl i ddod mewn. Dyn ni eisiau cael lot o bobl yn dod i'n cyfarfodyn, mwy o bobl, dyn ni eisiau tyfu mewn nifer. A wrth gwrs, mae hynny'n iawn, mae'n gret gweld pobl yn dod mewn. Ond dyn ni'n gallu bodloni jyst ar gael rhai'n dod. Mae eisiau nhw gymryd y cam nesaf lle maen nhw'n dod wyneb yn wyneb a Duw, wyneb y reality a gorfod delio fo Duw i hunain. Bod yna argyhoeddiad yn dod. A bod nhw ddim yn gadael yn dweud, dyna gyfarfod neis. Neu, mae hwn yn reit braf. Dyn ni siwyd nhw ddod yma a deud, mae Duw yn y lle. Ni allwch chi gasglu tyrfan, bu'r hawdd y dyddiau, mae'n gallwch trwy wneud wahanol bethau. Gêm bêl-droed neu rygbi, ond mae gewch chi'r rai ddod, mae'n siŵr. Yn arbennig, os ydych chi'n cael rhywun enwog i chwarae. Beth am gynnal rhyw weithgaredd i godi arian fel plant mewn angen o'i am y gewch chi dyrfa at ei gilydd. Da ni yn oes y diddanwch. Ond be am yr argyhoeddiad? Mae Iesu hynna'n wedi dweud, ydy, pan fydd yr ysbryd yn dod, bydd o'n argyhoeddi'r byd o bechod, o gyfiawnder ac o farn. A felly, dyn ni angen gweddio bod Dyw yn ei ysbryd glân yn dod ac yn argyhoeddi pobl. Chi'n bod, mae'n ddychryn i mi bod pobl yn gallu dod i'r capel ar hyd i hoes a ddim profi reality Dyw. Idris ac Eleanor Jones wedi bod yn mynd i'r capel ar hyd i hoes, rhai o'n ni'n cofio nhw. Ac yn ei 80au, Idris wedi bod yn pregethu hyd yn oed. A wedyn yn ei 80au yn sydyn yn dod i wynebu reality. A Dyw yn dod yn real iddyn nhw y pryd hynny. Mae eisiau ni weddio bod yr ysbryd yn closio a bod ni'n gweld llawer mwy o gyffwrdd eneidia, chyffwrdd calonau pobl yn ymdyddiau ni. A bod yn digwydd bod o'n y capel neu bod o'n yn cartre ni wrth i ni sgwrsio fo pobl ble bynnag. Rywsut, ie, bod nhw'n cymryd y cam cyntaf, bod nhw'n dechrau cymryd sylw a holi chydig bach am Gristnogaeth, bod eu chwilfrydau nhw'n cael ei ddeffro, ond wedyn bod yna fwy, bod nhw'n dod wir i ystyried. Ydy Dyw tragwyddol yn real, ac ydw i'n gorfod ymwneud â Dyw. Yn yr ail beth, oedd Moses i dechrau yn edrych. Yr ail beth oedd o'n ofni edrych. Ond dwi ddim am orffen fan yna. Dewch ymlaen ychydig o amser. Mae yna lot o bethau yn digwydd. Mae Moses yn cael profiadau mawr iawn. Mae'n mynd ôl i'r aifft. A mae'n gweld Dyw yn delio efo Pharo. Dyw yn y gweithio. Dyw'n gwneud pethau rhyfeddol. Dyw'n rhoi tywyllwch trwy'r tir, ond ddim yng ngwlad, yng ngwlad gosen lle oedd yr Israeliad. Dyw yn danfod pla ar ôl pla, barn. O, Dyw, angel marwolaeth yn mynd trwy'r aifft ar un noson a llaw pob cyntaf yn edig, ond Israel yn cael ei gwaredu trwy'r aberth. A môr yn agor. Israel yn cerdded trwy a ddynddiogel. Barn Dyw ar Pharo a'i fyddin wrth iddyn nhw gael eu boddi. Dyw yn darparu mannau'r bobl. Dyw yn ymddangos ar y mynydd ac yn rhoi'r deg o'r chymyn i Moses. Dyw yn cythruddo. Oherwydd bod y bobl lawr yn y dyffryn wrth droed y mynydd yn neud llo aer ac yn addoli'r llo aer. A wedyn mae yna ddigwyddiad mawr yn does. Yn Exodus 32, mae nhw'n addoli'r llo aer a mae Dyw'n deud wrth Moses, dos oedd i'r thaid i nicter i gael i enyn achos dwi'n mynd lawr i ddelio efo'r bobl yma. A mae Moses yn gweddio, o na, paid y gwneud hyn, ma fe. A mae'n eiriol, a mae Dyw'n drigarog, mae yn ma fe. Wedyn yn Exodus 33, mae'n dweud, oce, dwi'n maddau. A mi gewch chi fynd fyny wlad ar addewyd. Ond dwi ddim yn mynd i fynd efo chi. Na i anfon yn angel o'ch blaen chi, ond dwi ddim yn mynd i fynd. Ac o, mae'r bobl yn sylweddoli o, dyna chi beth ofnadwy. Dyna chi beth difrifol. Dyna ni ddim ond yn mynd i gael angel pan ddylen ni fod yn cael Dyw. A mae Moses i hynna yn eiriol, o na, fedrai ddim yn fyny, ond i baid efo ti'n dod efo fi. A mae Dyw yn deud, iawn, oce. Okay. I na i byw ti'n ddymuno, mi ddo i efo ti. A rŵan mae Moses yn gwneud rhywbeth rhyfeddol. Ni ddeud ar y dechrau oedd yn edrych, wedyn oedd yn ofni edrych. Rŵan mae'n gofyn am gael edrych eto, ond edrych mewn ffordd wahanol. Yn Exodus 33, adnod 18, dangos i mi dy ogoniant. Troma mae eisiau gweld Dyw. A mae eisiau gweld mwy o Dyw. Mae eisiau gweld Dyw yn ei lawnder. Mae eisiau gweld Dyw yn ei ogoniant. Mae wedi profi trigaredd Dyw mewn rhyw ffordd. Mae wedi cael rhyw fath o olwg o Dyw. Ond dio ddim yn ddigon a mae'n deud, dwi eisiau gweld mwy. O, mae gennau hireth am brofiad dyfnach ohono ti. Mae wedi cael gweld yn wir pa mor ogoneddus a rhyfeddol wyt ti. A chi'n gweld, dyma ni. Dyma nodwedd y Cristion. Ar ôl y dod ac ar ôl yr argyhoeddi a dod i brofi trigareth. Mae'r Cristion eisiau gweld mwy o Dduw. Mae yna syched yng nghalon pawb, mae yna syched yng nghalon yr angredadyn. Y broblem efo'r angredadyn ydy bod yn trio fodloni efo pethau eraill. A mae'r angredadyn yn mynd i trio fodloni efo pethau mae'r byd yma'n gallu roi ond maen nhw'n diflannu. Ac efo profiadau mae'r byd yma'n gallu gynnig, ond y profiadau ddim yn para. Ond mae credadau wedi cael blas ar y dragwyddoldeb. Mae wedi cael blas ar y bodlonrwydd sydd yn dod o adnabod Dyw. Hyn yw'r bywyd tragwyddoldeb, adnabod di, yr unig wir Dyw, ar hwnna anfonais di Iesu Grist. A nodwedd y Cristion ydy, o, dwi eisiau adnabod Dyw nhw well. Dwi eisiau gweld mwy. Gwell yw diwrnod yn dygynteddau di na mil. Gwell sefydd oedd y drws, meddwl y cyfeithiad newydd, o, mae'r hen gyfeithiad yn well. Dewiswn gadw drws yn hyf yn yw o flaen trigom hebyll a niwioldeb. Dwi eisiau jyst bod yn dorman, porthor bach. Yn hyf yn yw, hytrach na cael lle o anrhydedd ym mhebyll a niwioldeb. Mhebyll y byd. Meddai Philip wrth Iesu, arglwydd dangos i ni y tad a bydd hynny'n ddigon i ni. A tebodd Iesu efo, wyf wedi bod gyda chi cyhyd heb i ti fadnabod Philip. Mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad. Sut medru di ddweud dangos i ni y tad? Iesu Grist yn dangos Dyw i ni. Ac os dyn ni'n Gristnogion o gwbl, mi ddylai bod na syched yn ein calon yn ni am adnabod Iesu Grist yn well. Gweld mwy ohono fo. Gweld yr Iesu. Dyna ddigon ar y ffordd i enau clawd. Trod olwg ar Iesu ac edrych i wyneb yn llawn. Be di syched eich calon chi? Tozer yn dedd ar ei ddeud, da ni'n cael cymaint o Dyw a da ni isio mewn gwirionedd. A mae hwnna'n codi cywilydd arna i, achos mae'n mhrofiad i o Dyw mor fach ar un olwg. A dwi wir isio Dyw. A dwi eisiau mwy ohono fe, dwi eisiau profi drigaredd, a dwi eisiau profi ras, a dwi eisiau profiad neu cofod Dwight L. Moody, pan oedd yn cerdded ar lawr y sir yn Efrog newydd, lle oedd Dyw mor agos ac mor real, nes bod wedi gorau deud wrth Dyw, neu di atal dy law, neu dwi jyst yn mynd i syrthio'n ddarne. Y drai'n cymryd dim mwy. Pa mae rhywun yn cael ei ddal, mae rhywun yn dechrau ar lwybr, fel Moses, yn dechrau ar lwybr, yn dechrau meddwl, o, mae hwn yn edrych yn ddiddorol, a wedyn cael ei ddal, lle mae hyd yn oed yn ofn i gweld Dyw, a wedyn mae Dyw'n dod ato fo mewn trigaredd, a mae'n gweld Dyw ar waith, mae'n cymryd y ffernes bod yn dweud ie. Dyma lle dwi eisiau mynd, dwi eisiau nofio yn Dyw, dwi eisiau ymgolli Dyw'n llwyr, dwi eisiau gweld gogoniant Dyw. A dyma lle ydych chi hynna. Ydych chi wedi cael digon? Neu ydych chi eisiau mwy? Ydych chi wedi'ch bodloni nes gynnwch chi syched am brofiad dyfnach mwy real nag erioed o Dyw? Dyma beth yn eisiau. O'n i'n deud, o'n i'n mynd i'r opticians efo Moses. Fy'n edrych wedyn methu edrych, ond rŵan mae o'n edrych yn llawn. 2020 vision, i weld Dyw gymaint ag y gallo. A ryw ddydd, os da ni'n Gristnogion yn gobaith ni di, ryw ddydd cawn ni fynd a fydd pa bell Dyw gyda dynion. A fyddwn ni'n cael gweld cymaint ag yma posib i greadur sydd wedi adnewyddu. Wedi i berffeithio, fi gawn ni weld cymaint os y bosib i weld y pryd hynny o Dduw. Felly, holwch eich calonau a gweddiwch bod mwy o bobl yn ymuno ar y siwrne yma efo ni i weld Dduw yn well.